Здравейте! Вие слушате Да поговорим за Балканите, подкаст на Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките. В този епизод доктор Делян Русев разговаря с доктор Константин Голев. Константин Голев завършва архивистика и история в Софийския университет Свети Климент Охридски. През 2013 година защитава дисертация на тема «Причини за куманските миграции на Балканите». В момента работи като асистент в Института за исторически изследвания при БАН и хоноруван асистент в Центъра за източни езици и култури към Софийския университет Свети Климент Охридски.
Да приветстваме нашите слушатели за втората част на разговора ни с доктор Константин Голев. По въпросите на номадското присъствие изобщо в Евразия и конкретно на Балканите. Така, говорихме в първата част от разговора ни вече по-конкретно за куманите, които са неговия основен обект на изследване. Нека сега да се доближим и до темата, която може би вълнува и по-голямата част от българските слушатели. Куманите и българите, изобщо и Балканите. Ти имаш едно изследване, което говори за българофилията на куманите. Така, какво можем да кажем? Друг акцент от твоите изследвания пък е така, изследването на моделите им на поведение в различни части на евразийската степи, нейните допирни точки с околните оседнали обществата. Какво е специфичното в балканското поведение на куманите?
Значи, на Балканите куманите демонстрират, те са много добър пример точно за това, за което говорихме в миналата част. Защото при своята поява, те още доста рано, още през 70-те години на 11 век, попадат вече на Балканите, са фиксирани като участници в номадски редове, заедно с печенегите, грабителски, подчертавам. И продължават да се явяват периодично на полуострова до средата на 13 век, но понеже се чувстват комфортно и така добре в своя хабитат в източноевропейските степи, не демонстрират желание масово да се заселват трайно на Балканите. Тоест в рамките на почти 2 столетия до средата на 13 век, както казах, те се появяват за участие основно в военни кампании. Аз така, например, виста не се сещам за нито едно сведение, което е споменава кумани на Балканите, да не е свързано с военна дейност. Може да изпускам нещо, но така или иначе то ще пренебрежим малко спрямо огромното количество информация за участието им в военни конфликти. И в този смисъл те са идеален пример, който демонстрира точно това. Демонстрира също и липсите на заинтересованост пряка от политическите резултати от военните действия, в които те участват. Значи, особено характерно е...
Освен материалните.
Да, но политически, да. Имам предвид и ще дадя няколко примера за това нещо. Особено характерно е това, че те в ранните години на своето, така, когато още освояват своя източноевропейски хабитат, и това се нарича от западните следователи така героична епоха, нали, на така първите 50-60 години от присъствие в Европа, те доста агресивно атакуват и на Балканите, и в Унгария, и в Киевска Рус. И особено характерно е въпреки това, че тези техни агресивни действия твърде често са насочени в партньорство. Значи, първоначално се появяват в партньорство с печенегите, след това започва да си партнират с византийците, и те търсят местен партньор, който им предостави възможност за участие в доходоносни кампании, без да се стремят към трайно заселване. С хода на времето започват и сами да се конфронтират с империята, с Византия, която тогава доминира Балканите. И отделни техни, може да кажем индивиди, кланове дори, може би, или семейства, но малки групи започват да се инфилтрират в Византия и започват да се установяват на имперска служба. Една част от тях като пленници, без никакво съмнение. Защото известно за още Алексей, Алексий I Комнин няколко пъти разбива кумански армии и залавя пленници, които вероятно подобно на печенегите и узите са интегрирани в военната служба, във военните структури на империята, тъй като няколко години след това виждаме кумани сред византийските войни, които се конфронтират с кръстоносците. Но това не са големи групи. Това са откъслични случаи. Една част от тях очевидно принудително, някои доброволно.
Става дума предимно за аристокрация или... И...
Трудно може да разберем, защото те винаги са във военен контекст. Значи, понеже евразийските номади и като редови войни са също така ценни, няма как изворите не дават детайли. Във всеки случай кръстоносците към края на 12 век се сблъскват с няколко стотин членен отряд кумански. Така че вероятно става въпрос и за местни някакви кумански, да кажем, някакви представители на кумански елит, но, но това не е ясно установено в изборите и така иначе империята се интересува и от обикновени войни. Също така с времето, пак към края на 12 век, имаме сведения и за кумани, които са интегрирани в прониарската система на империята. Кумани прониари, които обаче все още практикуват някакъв номадизъм, защото се говори за техни конфликти с властите в съвременна гръцка Македония, на почти на границата с Вардарска Македония и там в планината Кожух. Това е много интересен казус, който показва, че империята успя по някакъв начин да ги включи в собствени си традиционни структури, а не само да ги ползва като така нареченото федеративно, нали, като федерати, т.е. някакви интегрирани със собствени структури, чужди племена с военни задължения. Сега ти спомена българофилията, тя наистина е най-определяващата черта на куманите на Балканите. За нея, разбира се, си има много ясно рационално обяснение. Първо, такава българофилия според мен е има, поне на базата на наличните избори тя може да се дефинира, защото разполагаме с доста сведения за участие на кумани в кампаниите на асеневци през първите 5 десетилетия и даже и след това от съществуването на Второто българско царство, но не може да се идентифицира нито един случай преди монголско нашествие, когато куманите се противопоставят на асеневци. Има, нали, говорим за кумани, които идват от степите регулярно, защото Византия има свои собствени, както казахме, кумански наемници или вече нали, редовни войници, но, но тук става въпрос за кумани, които отдавна са се преселени на византийска територия и не са, поведението им не е показателно за това на племената в степите. Що се касае до племената в степите, има само едно сведение, в което кумански вождове може би подкрепят един бунт срещу Борил, но дори в този случай те се конфронтират с унгарската армия, която помага на Борил, а не няма сведения за пряка конфронтация с самия български цар. Така че, чисто статистически от изборите е видно, че кумански елит в черноморските степи определено има сред него някаква българофилия. Защо е така това? Точно поради същите причини, които вече коментирахме. Асеневци, сам, разбира се, може да има и други допълнителни фактори, като роднинство, брачни връзки, нали, евентуално произхода на асеневци, които също мога да ги коментираме. Но най-важното е, че асеневци със своята енергична политика на конфронтация с Византия и с Сърбия и после с Латинската империя, общо взето с всичките съседи, пък и с Унгария, те предоставят точно така достатъчно богати възможности за плечкосване и то не на така по-неугледните части на Балканите в Мизия и въобще на Север от Стара планина, а в самото сърце на Византийската империя, в Тракия, в Хинтерланда на Константинопол, където, защото това е доста ясно писано от Хуния, той казва как Петър им обещал на куманите, като търсил подкрепа, че ще им отвори старопланинските проходи и те ще могат да се излеят в Тракия. И несъмнено точно това е основата на това подходящо сътрудничество, което е без аналогия в българската история. И причините за тази българофилия от една страна се коренят точно в този модел на поведение на самите кипчаки и кумани, който те го демонстрират и с други партньорски династии техни, в другите им контактни зони с уседналия свят. Имаме такива случаи в Централна Азия, в Киевска Рус също, макар че там са много по-размити нещата, защото са много местни, да, фрагментирани са и самите руски разклонения на Рюриковата династия също са много фрагментирани. Но там има трайни партньорства между определени рюрикиди и определени групировки кумски. И в крайна сметка, нали, това се дължи както на този модел на поведение, така чисто хронологически на факта, че България възниква достатъчно късно, като независима държава. Тоест, Второто българско царство се появява далеч след героичната епоха на кумените, защото кумените плечкосват предимно български територии през 11 век и средата на 12 век, когато има няколко сериозни кумански нападения. Просто по това време не съществува такава политическа структура и така, нали, просто по-късата поява на държавата на Асеневци, съвпадаща с вече така развитото кумско присъствие в Източна Европа, което търси подобни партньорства, води до този, до това сътрудничество, което несъмнено е една от причините за успешната експанзия на България през началото на 13 век. Макар че не е защото основата. А по отношение на така на роднинството и на произход на Асеневци, много се спекулира за това какъв е точно техният етнически произход, дали е български, дали е влашки, дали е кумански, има екзотични хипотези, че е руски или че е някаква комбинация от всичко това. Изворите не дават ясен отговор на този въпрос, но така е, че показателно, че Калян е имал кумънска съпруга, което е много характерно, защото за номадите роднинството е езика на политиката. То за всички предмодерни общества е така, но в номадски случай е особено изразено това. И според мен този брак цели да покаже, че дори да е имало някакво кумънско родство, далечно някакъв происход кумански да е имало, това родство трябва да бъде актуализирано. И затова е изключен и този брак.
Да, тук, нали, може би, доколкото съм чел и си спомням аргументи от труда на двуделната структура, доколкото може да се проследи в изворите на държавата непосредствено след формирането и като
имаш някакъв вид... Имаш предите Асеневци.
Да, на Асеневци, нали, като някакъв вид отражение на номадското политическо устройство, но...
То за самите кумани се предлага такъв тип двуделни някакви вътрешни политически отношения, защото много често в изворите се споменават водещи вождове по двойки, но по-внимателен поглед ще покаже, че всъщност се споменават много вождове, а не само конкретни двама. И мен ми се струва малко по-спекулативен този подход.
Да, не, моят въпрос по-конкретно беше... Какво става с... Защото пък в крайна сметка след това имаме династии български, които са доказано кумански. Тоест,
да.
Ти в първата част, може би, на разговора ни каза, че куманите, изобщо номадите, в голямата си част, идващи от северо-исток, нямат особено желание да осядат. Но на политическо ниво, на нивото на елита, пък сякаш доста успешно тук в балканска и конкретно в българска среда, пък и в Унгария, може би, на някаква степен на по-ниско ниво се интегрират.
И на високо.
Да.
Стефан Пети, сина на Бела, който приема кумънските мигранти в средата на 13 век, е жен за кумънска принцеса, както те я наричат.
Да, но така, нали, става дума, че тук се установяват пък династии, т.е. как така лесно номадите излъчват такъв тип елит вече на седентарни държавни...
Това е големия въпрос, който, разбира се, трябва първо да премина през една драстична промяна в поведението на куманите, която се случва през края 30-те и 40-те години на 13 век и тя е свързана с простия факт, че идва по-голяма риба. Значи те за първи път, особено европейските кумани, защото източните кипчаки са имали някои неприятности с могъщи степни сили, макар и доста по-ограничени от техните предшественици. Но тук в Европа куманите не са се сблъсквали с мощна номадска организирана сила, каквато са монголите, никога през своята история, за предходните близо 2 столетия. Така че рязката поява на монголите, които представляват един качествено различен социален модел за организация на евразийските номади, той е строго централизирано държавен, за разлика от флуидния политически модел на куманите, който е полицентричен. Тя много бърза е тая. Този контакт, този сблъсък е много бърз и не им предоставя достатъчно време за да се адаптират. И по тази причина те, въпреки че упорито се съпротивляват, особено някои групировки, в крайна сметка са разгромени. И това вече сменя тотално парадигмата им на поведение. Значи те вече попадат в ситуацията, в която са печенегите в средата на 11 век. Трябва да си търсят ново местообитание. Ясно, че ако останат в степите, ще бъдат избити, ще трябва да се починат. Като според съвременните извори, това обикновено става на много тежка цена, нали, с така починен статут. Даже Карпин говори за роби. И в крайна сметка това запраща за пръв път големи маси колони. Става въпрос за десетки хиляди най-вероятно. Изворите ги сочат като десетки. Пак се става въпрос за фигуративни числа, но няма съмнение, че големи маси колони и на Балканите, и в Унгария. Като парадокс е, че част от колоните, които отидат в Унгария, след това поради там сътресенията, които възникват в самата Унгария и напрежението между тях и местните, мигрира след това пак от Унгария в България. Тоест ние в тези драматични години, които са края на 30-те, това са само 5-6 години, между 37-а и 42-3-та, имаме поне 3 документирани кулански вълни, големи, беженски, които се изсипват в пределите на Второто българско царство. Първата е директно през Дунав от степите, може би някъде през Добруджа, не е ясно къде е преминала Дунава. Втората е от Унгария, а третата е така по-екзотична, тя изглежда става въпрос за морска миграция, която се префърлят някакви кумани, се префърлят с кораби през Черно море. Имаме сведения и за трите вълни, че те после напускат България при различни обстоятелства. Не е много ясно дали някаква част от тези номади не са останали, даже аз съм убеден, че са останали някакви. И което е по-важно, ние не знаем за съществуването на други вълни, именно поради факта, че те може да са се установили в България трайно, не са напуснали пределите и не са влезли в полезрението на околните източници. Кумани се споменават в българските, оскъдните български извори от 13 век, неколкократно. И точно наличието на двете царски династии с безспорен кумански происход, и шишмановци, и тертеровци, като тертеровци очевидно са свързани с един от така изтъкнатите кланове кумански, тертероба, който се спомена 1185 година, т.е. сравнително скоро преди тия събития. Нали, няма никакво съмнение, че кумското присъствие е доста, доста силно в България. Те не са само династите, и доста други благородници от различен ранг, и то доста висок, също са посочени като кумани.
Но те явно са възприети като свои, да кажем.
Да, това е парадокс. Значи, тези, които виждаме в изборите, изглеждат много успешно интегрирани. Те, нали, за самия... Например, ето да вземем пример Георги Тертер, първи. Значи, за него пише, че той е от куманите. Пахньовер така каза, той беше от куманите. А Теодор Метохид за брат му каза, той беше скит. Сега, имайки предвид името, тук очевидно става въпрос за емигранти, които или са съвсем скоро мигрирали, са родени в България, но са първа генерация мигранти, защото не са с произхода, са дефинирани точно като такива. Докато за Шишман, например, Кантакузин казва, макар че го бърка, там бърка името, но очевидно говори за Шишман, бърка с Рацимир, ако не се лъжа, той каза, че той беше пород от куманите и българите. Значи вече тук на един по-късен етап става въпрос ясно за смесване. В този случай става въпрос за хора, които явно са с много силен кумански бекграунд, така да се каже. Обаче ние по тяхто поведение не виждаме нищо такова. Те действат като типични представители на българската аристокрация. Същото и с Дърман и Кудалин, нали, които също са случени като...
Да, интересен е случая с Добручанското деспотство, но това може би е така тема за бъдещ разговор.
Да.
Впрочем и за монголите, но това наистина няма да успеем.
Въпросът
да
е, само бих искам да отбележа, че тук ние нямаме никакви данни за низовата интеграция на обикновените номади сред българското уседно население. И тя очевидно се е случила достатъчно добре, за да няма много ясни анклави, които да пратват нея в изворите. Има някакви езикови следи, особено номастични, по които може да се съди за някакво влияние, но сега, разбира се, голям въпрос за гагаузите и така нататък, но в крайна сметка изворите не са документирани никакви сътресения, докато в Унгария, където има много повече извори, ясно се вижда, че тази интеграция е много труден и проблематичен процес. Тя също се случва, също има много високо ниво благородници с кумански происход и така нататък, но там има и въоръжени сблъсъци с короната, бунтове, обратна миграция в Златната орда на част от кумените. Така че винаги и в средновековието, както и до ден днешен, интеграцията на големи групи бежанци, особено с друг културен модел, нали, код, не минава гладко.
Да, може би сега и като говорим и като стигнахме до темата за заселването, е добър момент да споменем един проект, по който по стечение на обстоятелствата работим заедно, но ти си негов ръководител, тъй като...
Също по стечение на обстоятелствата.
Да, проект за млади учени, финансиран от Фонда за научни изследвания. Озаглавихме го номадските заселвания в българските земи през късното средновековие, история, памет, употреба. Нали, говорим за заселвания, т.е. доколко можем там да... доколко можем да ги фиксираме, да ги оценим, да ги така поставим в някакви ясни измерения.
В контекста на проекта, нашия общ проект, който ти спомена, комент също са особено така интересен случай, като при тях любопитно е, че макар и оскъдните изворови данни за заселвания в България и на Балканите, могат да се потвърдят и от археологически находки, което е много интересно и за съжаление не винаги се случва, но в кумански случай може сравнително безспорно да се установи. Така интересното е, че куманите все пак се заселват не само в пределите на Второто българско царство, но в хода на вторични и третични миграции се разпръсват и на други места из Балканите. Някои извори споменават и част от Западните Балкани, те са така доста фрагментарни. Става въпрос за някои изречения в един доминикански така източник, който описва ранната история на ордена. Доста по-подробни сведения имаме за куманска миграция в Византия. Първо в Никейската империя, след това вече в възродената Византия, където куманите се проследяват и в последващите избори, вече като една съставна част на имперската армия. И има, това е много интересният паралел с това, което се случва във Второто българско царство и за което говорихме преди малко. Има доста високо ниво благородници с кумански происход, за които е ясно, че са принадлежат към кумански елит, който е бил оженен за, нали, членове на кумански елит, които са били оженени за представителки на традиционния византийски политически елит от най-високо ниво. Не става въпрос за там 10-12 най-благородни и стъпнати фамилии византийски. И един от тях е известен Сергиян, той е така политически авантюрист от началото на 14 век, който е потомък на такъв куманин и знатна византийка. Така че има паралел на това, което случва в България и в Византия. Може да се проследи, че става въпрос за някакви сравнително така естествени процеси, че не е някаква заблуда нали, породена от оскъдното количество извори. Още по-интересно е, че в самата България, доколкото ми е известно на мене, защото аз не съм специалист, така твърде тесен по археологически находки, само в България имаме достатъчно обаче пък за сметка на това находки, които говорят за кумско присъствие. И докато в някои от случаите е много трудно, както и показва и опита на съветските археолози, да се отделят находките на печенеги от кумани и узи, в други случаи става ясно, че наистина това може да принадлежи само, откритото може да принадлежи само на кумани. Особено показателен в този случай е показателно намирането в близо до едно шуменско село на две кулански камени баби. Това са култови статуи камени, които се издигат с хиляди в черноморските степи. Обаче извън степите, доколкото на мен е известно и така пише в така актуалната литература, не са намирани други такива, с изключение тези две в България. Това показва, че тук има не само култова дейност на кулоните, мен това много ме впечатлява. Статите се отнасят към чисто типологично към по-развити типове, които са към края на 12 и 13 век, т.е. или са свързани с съюзниците на Севци, или са свързани с кулонските мигранти след монголското нашествие. И това показва, че в тази така все пак християнска държава с доста разклонена църковна структура, каквато е България по това време, куманите са могли да практикуват езическите си култове. То това се споменава на места и в писмените извори, между другото Иво Ардуен и Хуният с особено задоволство подчертават езическите ритуали на куманите. Но имаме ето тук и веществени доказателства. И то публично, защото нали, тук не става въпрос за погребения. Имаме открити така няколко воински гроба, които с определена степен на вероятност, кога повече, кога по-малко се отнасят към куманите. Но да кажем, погребението езически твърдо, с коне, с оръжие и с доста сходни с документираните като подобни погребални ритуали в самите степи. Тук въпросът е дали са печенешки или кумански, а не дали са номадски. Няма никакво съмнение. И някои от тях, чисто, които са по-късни, например, има един при Златна ливада, но златен, знатен воин, който е открит с фрагменти от монета на никейски император Ян Дука Ватаци. Т.е. това означава, че човек е погребан по време на неговото управление или след него, значи първата половина или след това на 13 век. То е ясно, че е куманин, няма как да е. Печенегите вече са изчезнали тогава. И има паралели, аз съм си правил труд, така гледал съм на някои от така ритуалите изпълнени при погребението с кумански гробове в Унгария от същото време. Даже в Унгария има един гроб с монета на същия император, което е особено интересно. И така че, както казах, в правилна част от случаите няма съмнение или минимално съмнението да става про закумане. Но в друга е по-флуидно там, когато са по-ранни, когато е по-ранен период, 11 или 11-12 век, защото не винаги датировката е толкова точна. Но в случая с каменните баби, за разлика от погребенията, погребението е нещо лично. Да кажем, че нали, то се извършва, особено в някои от случаите с тия войни, някои от тях са ви само транзитно преминаващи. И извършва се от там техните близки и те. И това е някакъв акт, който е остава в рамките на тази общност. Обаче издигането на езически статуи, и при това те са открити една праисторическа могила, ако мисля, че беше бронзовата епоха, къде те са открити там заровени вече, но по всяка вероятност първоначално са седели прави. Това е едно доста така ясно заявяване на някакво културно пространство. Едва ли е случайно, че това село се намира в близо Плиска, където по принцип има и много други археологически следи от късни номади, от печенеги и кумани. Тоест те са, това е било някакъв техен хабитат. И това е изключително интересно и показва, че и на чисто ежедневно ниво взаимодействието с местите е било доста така интензивно и разнопосочно. Също трябва да се отбележи, че имаме един надпис с каменен, който говори за 10 700 кумани. За съжаление, частично запазен. Тоест, много различни податки за масирано кумански.
Да, аз се хващам от една твоя дума и така може би да приключим, да преминем към по-заключителни штрихи и точно темите за паметта и употребата, или ако може да го формулираме пък като наследството на тези номади на Балканите. И ти каза, да, печенегите са изчезнали. Какво значи, нали, те заселват се тези номади тук и какво значи да изчезват? Те по някакъв начин се българизират, да кажем, християнизират, оттам нататък смесват с местното население. Разбира се, по мое наблюдение трудно да се проследи този процес. Интересно е пък да се проучат, да кажем, османските регистри на населението, дали не могат да излязат някакви по-отчетливи групи население, които все още не са пък напълно слети с околното в интересно е този процес как протича на...
Да, без съмнение и всъщност даже ние сме говорили за това. На мен са ми препоръчали колеги определени регистри. Това е доста работа, която някога ще трябва да свършим. Сега проблема е тук как ще отделиш куманите от по-късните татари. Защото, нали, имаме фузия някаква така гранична между печенеги, узи и кумани в долната част на, на хронологическия спектър, но в горната пък има припокриване с татарите, където проблема е, че в крайна сметка след монголското нашествие по-голямата част от номадите, които остават в Златната орда, те са кумани по своя происход. Това изборите го недвусмислено го заявяват, така че те са и чисто етнически, има голям континуитет между двете общности. Сега, ако пък аз се хвана за твоята дума и за изчезването на печенегите, ако се вярва на един наш сръбски колега, който много мраз да пътува с нощния влак за София, защото трябва да минава през Нишкия район, където се чувства особено огнетен от другите пътници, той твърди, че не са изчезнали печенегите, ами се возят във влак. Нали? Защото има податки за заселване на печенегите в този район. Според мен големия въпрос, специално в български контекст, ако се споменат и печенегите, защо печенегите не успяват да повторят това, което Дунавска България създава? Защото те се радват на една доста значителна автономия в продължение близо 4 десетилетия на север от Балкана, горе-долу в същия регион, където възниква и българската държава. И така се говори за някаква така печенегия, нали? Доста ясно, те присъстват там. Несъмнено, една от причините е наличието на така силна държавна традиция в български случаи и липсата на така в печенежкия. Може би и факта, че българската народност е вече достатъчно жива и устойчива и другото обяснение. Но така или иначе и кумани, и печенеги, и узи, бидейки все още езичници и съответно бидейки християнизирани при заселването си, било то под натиска на Византия, било то в присъединяването в България. Очевидно тук е била също така практиката, защото Георги Тертер с християнско име, сина му Теодор Светослав също е и с християнско, че даже и с българско. Факта, че те не принадлежат към вече друга установена така монотеистична религия, каквато е исляма, изглежда подпомага тяхното асимилиране постепенно от заобикалящите ги местни, сред които очевидно българите са доминиращи поне в Северна България. И това нещо се долавя и археологически. В Тракия има един некропол на едно село, сега не мога сетя кое е селото така на Изус, което е изследван от Борис Борисов и други негови колеги. И те в публикацията обръщат внимание на това, че в християнския некропол, където има да кажем 30-40 погребения, има три езически погребения. В едното мисло имаше стреме. Те ги свързват тези погребения, защото става просто за 11-12 век и ги свързват с печенегите, които наистина са активни там в Торион. И така тяхната интерпретация, която на мен ми изглежда съвсем логична, че тия хора са живяли заедно и затова са погребани заедно. И вероятно някаква част от погребаните по християнски обичай са също членове на тази общност, които вече са християнизирани. Тоест ние тук дори може да видим как става битово този процес. Забравих да кажа, ми струва, че е важно, че има две основни зони с концентрация на находки, свързани с късите номади въобще и с кумените в частност. Едната е Североизточна България, точно район около Плиска, където има и погребения и тези две баби, за които става въпрос. А другия е в съвременна източна българска Тракия. Сега дали това се дължи специално на факта, че там са тецовете Марица изток и там има повече спасителни разкопки или не, но така иначе в Тракия е именно района, където кумите са и най-активни. И печенегите също, между другото. Лузите твърде кратко се намират тук, за да може да правим някаква география така.
Да, изобщо явно предстои и трябва да се така различни дисциплини повече да си съдействат, за да достигнем някаква по-ясна и пълна картина. Разбира се, за съжаление, особено за безписмени народи, каквито, за каквито си говорим в случая. Трудно можем да говорим за идентичности и такъв тип, нали, тяхното преобразуване в последствие след осядането им. Може много така интересни паралели да направим с по-късния период след установяването на османската държава вече на Балканите, но това ще го оставим
да, в бъдещи. Ако ми позволиш тук да се включа, всъщност може би това е така една от разликите по отношение на по-късните татарски инфилтрации, които са вече през новото време, когато татарите са вече исламизирани и виждаме много ясно, че те, нали, гравитират около местните турски общности тук, без да следват този тип интеграция, който куманите и печенегите загатват. Така че действително конфесионалният елемент със сигурност е много важен и в чисто етническите процеси.
Ами добре, нека да сложим точка на този разговор и на този етап от нашия разговор, да се надяваме, че в бъдеще под една или друга форма ще имаме възможност да го продължим. Благодаря ти много за това дебютно участие в новия подкаст и дано да е така предвестник за бъдещи интересни.
И аз благодаря за поканата.
Да поговорим за Балканите е подкаст на Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките. Ако искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Информация за актуалните събития и инициативи на института може да намерите на нашия сайт balkanstudies.bg.